Азаттык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгінгі тапшырыда сізіне Башқұртстанның Балташ районы халық театры сәнғаткерлері білен ұшырашуға шақырабыз. Олар бұатнада шалыға өзешен халық театрларының Идел ертесіне фестиваліне келді. Тағын бір Башқұртстанға келі танылған рәсім Бекі Шейхеттені бұатнада Қазанға көргезмеге өзінің қырықлап қызметін алып келді. Рәсім білен әңгеметін лағыз. Ешлеріні динге тарту юллары турында Самар Жәмиғ мәшетінің жемағатшілік білен үшлі бөлігі башлығы Радик Азизі білен сөйлесеміз. Қызған таба ешлер тапшыру қонақлары Мұнша Ташы юмор театрының еш артистары Ильис һәм Алшешек. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Азаттықта хабарлар ничек бар шулай. Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми. Бүген Уфада Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятының җыены үтте. Нур театры бинасында үткән чарада республиканың төрле район шәһәрләреннән 300-дән артык вәкил катнашты. Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Татар мөхтәрияте форумына республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән 300-дән артык вәкил сайланган. Рәсми җитәкчелек вәкилләре, депутатлар да бар. Русия Федераль Татар Милли Мәдәни Мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйлметдинов һәм башка кунаклар да килгән. Җыенны Башкортстан Татар Мөхтәрияте шурасы рәисе Рамил Бигнов ача. Кайбер оештыручылары белән таныштыргач, ул җыенга фатиха бирү өчен сүзне баш мөфти Тәлгат Тойстинга бирә. Аннан соң Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Марат Мәрдәнов президент Рөстәм Хәмитовның мөхтәрият конференциясенә котлауларын укып иштерде. Җыенда Рамил Бигнов Башкортстан татар мөхтәрияте соңгы елларда башкарган эшләргә хисап тота. Аннан соң ул Башкортстанда татар милли мәдәни мәнфәгатьләрен хәл итү программасын кабул итү кирәклеген әйтә. Татар теленә башкорт һәм рус телләре белән берлектән дәүләт теле статусы бирү, татар мәгарифен саклап калу һәм үстерү мәсьәләләрен дә күтәрә. Чыгышта татар мәктәпләренең елдан-ел кимүе хакында да әрнеле сүзләр булды. Мисал өчен соңгы 2 елда гына да Башкортстанда 51 татар мәктәбе ябылган. Татар мәктәпләрен һәм гимназияларын арттыру мөмкинлеге бар. Моның өчен фәкать сәяси ихтияр гына кирәк. Уфада киң билгеле Рәми Гариф исемендәге Башкорт интернат гимназиясе эшли. Анда башкорт балалары бик яхшы белем ала һәм милләтнең каймагы була. Татар балалары өчен дә Уфада шундый ук интернат гимназия төзелергә тиеш. Башкортстан татар мөхтәрияте идарәсе әгъзасы Кәрим Яушев татар халкының да Башкортстанда башка милләтләр белән тигез хокуклы булырга тиешле хакында сөйли. Республикада татар проблемаларын хәл итеп кенә милли татулыкка ирешеп була ди ул. Татар теленә дәүләт теле булсын дип теләп итү ул кемнәндер теләнү түгел. Ә шушында гасырлар буе яшәгән татар халкының табигый ихтияҗы һәм кануни хокукы ди Кәрим әфәнде. Җыен азагында аның карарлары кабул ителде һәм сайлаулар үтте. Татар мөхтәрияте шурасына 35 кеше расланды. Ә мөхтәрият шурасы рәисе итеп алдагы 4 елга бер тавыштан диярлек Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, Уфадагы 4-нче балалар тудыру йорты баш табибы урынбасары Римма Утешева сайланды. Римма ханым моңа кадәр милли хәрәкәттә катнашкан шәхес түгел. Шулай да аның җитәкчелек тәҗрибәсе булуын исәпкә алганда, мөхтәрият эшчәнлеген нәтиҗәле оештырачагына ышаныч баглана. Азатлык радиосы өчен Уфадан Фәнис Фәтхи.
Бүген Казанның Ирек мәйданында татар һәм рус телләрен яклап бер юлы 2 митинг үтте. Аларның икесендә дә безнең Казандагы хәбәрчебез Рамил Сафин булды.
Татар телен яклаучылар Ирек мәйданында сәгат көндүзге 11-дә җыелганнар иде. Алар якынча 25-30 кеше иделәр. Полиция хезмәткәрләре мәйданны шылгап алган иде. Журналистлар бик күп иде. Лозунглардан татар теле дәүләт теле. Мин 1552 елны хәтерлим. Министр Гыйлметдинов Наил Габдрахмановны эшенә кире кайтарыгыз кебек лозунглар бар иде. Бирегә чыгучылар Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре һәм гади кешеләр. Алар безнең балалар саф татар телендә укырга тиеш һәм без милләтләр татулыгы өчен чыктык дип үзләренең позицияләрен аңлаттылар. Сәгать 12-дә Татарстан дәүләт шурасы бинасының 2-нче ягында рус телен яклап чыгучылар үзләренең җыеннарын башлап җибәрде. Аларныкы оешканрак төстә иде, чөнки мегафоннары, колонкалары, микрофоннары бар иде. Сан ягыннан бер 20 шулай 30-лап кеше җыелгандыр. Шулай ук журналистлар бик күп иде, беренче каналда төшерде. Полиция хезмәткәрләре бик күп иде, чөнки белүебезчә алар уран йөреше өчен дә гариза биргәннәр иде, ләкин рөхсәт алмаганнар, бары тик пикет кына оештырырга рөхсәт алганнар. Алар инде безнең балаларыбыз рус телен Русиянең башка төбәкләрендә балалар ничек ирәнә, шундый күләмдә ирәнү өчен чыктык дип әйтәләр, үзләренең позицияләрен аңлаталар. Без татар теленә бер дә каршы чыкмыйбыз. Без Татарстанның дәүләт теле булган татар телендә, рус телендә бер тигез дәрәҗәдә өйрәнергә телибез, ягъни 2 сәгать татар теле, 2 сәгать рус теле, ләкин калган өлешен балалар үзләре сайласыннар. Телләр икән күбрәк рус телен укысыннар, телләр икән күбрәк татар телен укысыннар. Без менә шуның өчен чыктык дип үзләренең фикерләрен белдерделәр. Ызгыш булмады, ләкин шундый әйбер булып алды. Татар телен яклаучылар пикетыннан берничә кеше рус телен яклаучылар пикетына килергә теләсә дә, полиция хезмәткәрләре аларны кертмәде. Килүчеләр күп түгел иде. Казанда бик яхшы һава торышы, шимбә, ял көне, ләкин шулай да татарныкына да, урысныкына да килүчеләр бик әз иде. Гәрчә ул хакта бик күп сөйләнсә дә, интернетта сөйләнсә дә. Азатлык радиосы өчен Казаннан Рамил Сафин.
Бүген Әстерханда мэр сайлау нәтиҗәләрен күчтән чыгарырга таләп иткән митинг үтә. Рәсми нәтиҗәләргә протест белдереп, бер айдан артык ачлык тотучы Гадел Русия намзаты Олег Шейнга теләкләшлек белдерү өчен Русияның башка төбәкләреннән дә активистлар килде. Рәсмиләр чарага рөхсәт бирүгә карамастан, полиция берничә активистны тоткарлаган. Оппозиция Әстерхан мәрен сайлауда бердәм Русия намзаты файдасына хәрәмләшүләр булды дип белдерә һәм кабат сайлау үткәрергә таләп итә. Бу эш кысаларында мәхкәмә утырышы апрельнең 26-сына билгеләнгән. Олег Шейнга теләкләшлек белдерү чарасы кичә Казанда да үтте. Бүген Сембердә Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов тоткарланган. Бер студент кыз Сергейне аңа кул күтәрүдә гаепләп полицияга мөрәҗәгать иткән. Удальцов үзе моны провокация дип атады. Удальцов Сембергә коммунистларның НАТО корылмасын төзүгә каршы чарасында катнашу өчен килгән булган. Россия рәсмиләре Сембердә НАТО корылмасы булмаячак, фәкать андагы һаваланы Афганстанга хәрби булмаган товар ташу өчен генә кулланылачак дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы сөйли. 19-20 гасырларда Оренбурда яшәгән данлыклы сәүдәгәр Әхмәт Хөсәйновның Җаек елгасы буенда урнашкан җәйге ял йортының музыкаль салонындагы йорт җиһазларын күреп карап була. Данлыклы сәүдәгәр салган биналар Оренбурда әле дә кулланышта булса да, аның исеме белән бер урамда аталмаган, истәлегенә бер генә тактада эленмәгән. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсәләмова.
19-20 гасырларда Оренбурда яшәгән данлыклы сәүдәгәр Әхмәт Бай Хисаиновның Җаек елгасы буенда урнашкан Җәйге ял йортының музыкаль салонындагы йорт җиһазлары киң җәмәгатьчелеккә билгеле булды. Әлеге диван һәм урындыклар 19 гасырда эшләнгән билгесез кул остасы хезмәте. Бу җиһазлар Оренбурның Җаек елгасы буенда урнашкан Әхмәт Бай Хисаиновның Җәйге йортындагы музыкаль салонына урнаштырылган була. Буларның барысы да музыкаль салон өчен махсус эшләнә. Яһазлар бамбуктан эшләнгән, кресло белән урындыкларның аркаларында да бамбуктан ясалган арфа сүрәте. Утыргычларга вак пишән белән ат ялы тутырылып, яхшы сыйфатлы яшел тукма белән уратылып алынган. Соңгы елларда булар төбәкнең Сорыкташ районы Кабан авылы мәктәбендә сакланды. Бу күренеш очраклы хәл түгелдер, чөнки әлеге якларда Әхмәт Бай Хисаинов исеме белән бәйле. Сорыкташта аның йортлары һәм тегермәне булган. Бу хакта Свет хуҗалыгы җитәкчесе Рауил Сагитов булай диде.
Бу мебель Әхмәт Бай Хусаиновның дачасында, Заурале Рощада, музыкальный комплексында торган мебель. Минем туганнар свое время ул мебельне үзләренә алганнар. Мин алып кайттым авылга, и үзебезнең мәктәпкә музейный экспонат бүләк итте. Эшендә мамыкта түгел пішән вақтына тұтарылған, пішән үстінен ватқылы, ват қолынан соң материал білен тұртылған. Бамбоктан үшілегенлер, клепоны, заклепкалар білен, башларына темірден шиканчиклар, натур етіп, калпачиклар шаптылғанлар. Бұл мебелға кәмінде 100-100-ден артығдақ елді. Рейтіп, заклепкы бірнесе сәртілмейді, и бамбокта ярымлый. Елек, бек ұста кішілер үшілегенлер.
Бүгенге көндә әлеге җиһазлар яңадан Оренбурга кайтарылды. 100 елдан артык эшләнгән һәм инде тавшала башлаган җиһазларның гомерен зайтырга булдылар. Бу хакта Оренбурның Әхмәт Бай Хисаинов исемендәге татар шмакәрләре оешмасы әгъзасы эшкуар Нурия Каримова түбәндәгеләрне сөйләде.
Әхмәт Бай Хисаиновның мебельләр сакланмаган. Бердән бер шулна бу комплект мебель калган, аның музыкаль салонында торган элек. Рәхмәт Хәсәин безнең бик ярак булса да туганнарыбыз. Шуның өчен истәлек булып калсын дип шул мебельләрне сакларга телим. Реставрировать итеп аны алдагы көннәрдә музейга бирергә.
Оренбургның үзендә Әхмәтбай Хысаинов исеме белән аталган, бүгенгә кадәр бер генә урам исеме дә, һәйкәл дә юк. Узган елны тарихи Хысайния мәдрәсәсе бинасына истәлекле тақта эленде. Аны да әлеге мәдрәсәдә урнашкан Аграр университетының җитәкчеләре куйды. Моңа кадәр шәһәрнең Сөләймәния мәчете каршында оештырылган музейда Әхмәтбай Хысаиновлар йортыннан булган бер пиала графин һәм цикләндерелгән шкафтан башка бер генә йорт җиһазы да сакланмаган дип таныла иде. Ә бит данлыклы сәүдәгәр Әхмәтбай Хысаинов төзегән йортлар әле дә булса Оренбург шәһәренә һәм аның халкына хезмәт итә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Үзешчән халык театрларының Идел йорт исемле фестивалының беренче өлеше Татарстанның район һәм шәһәрләрендә уза. Бу көннәрдә тамашалар Минзәлә, Түбән Кама һәм Чаллыда тәкъдим ителде. Чаллыдагы тамашаларның берсе турында бүген тулырак итеп сөйләрбез. Фестиваль 12-нче тапкыр үтә. Аны Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Тулырак мәгълүмат белән Чаллыдан Гафиулла Газиз.
16 апрель көнне Чаллыда Әгерҗе районы Кичке Таң авылы мәдәният йорты халык театры Дамир Сәлимовның Туй күлмәгем, соңгы бүләгем драмасын күрсәтте. 17 апрельдә Чаллы татар драма театры бинасында Башкортстанның 4-нче район мәдәният йорты халык театры Мансур Гылаҗевның Яра драмасын, аннан соң Башкортстанның Балташ районы мәдәният йорты татар халык театры Рашида Җиһаншинаның «Кудагылар» комедиясен сәхнәгә чыгарды. Шушы тамашалар алдыннан без Башкортстан районнары артистлары, театрларның җитәкчеләре белән очраштык. Сөйләшү Башкортстан районнарындагы татар театр сәнгате, әлеге театрларның тарихы, районнардагы татар һәм башкортларның яшәеше хакында барды. Дүрт иле театры Чаллыга районның мәдәният бүлеге башлыгы Азамат Гылманов җитәкчелегендә килгән. Азамат әфәнде белән сүз башыбыз Идел йорт фестивалендә катнашу, әзерлек, чакырулар алу турында башланып китте. Соңрак безнең әңгәмәгә Яра драмасында төп рольләрнең берсен башкаручы Рәсим Ямалтинов та кушылды.
Азамат әфәнде, менә шушы Чаллыга килү вакыйгасы нишегрәк булдылар, чакыруларны нишегрәк алдыгыз?
Безне чакырмыйча калырга да тиеш түгелләр иде, әлбәттә. Ишен дигәндә, безнең бит инде хәзер традиция керде. Беренче генә ел түгел, безнең икенче ел инде хәзер менә шушы Идел йорт халык театрлары фестивалендә катнашып киләбез. Минем әйтәсе килә инде, әлбәттә уңышлы катнашабыз дип әйтәсе килә инде. Бу спектакль бүгенге тамашачы өчен бик кирәкле дип әйтәм инде, ул тирән мәгънәле психологик драма. Бик кирәк. Ә то теге булай гына әйткәндә, безнең профессионал театрларда комедияга күчеп беттләр. Гади комедияларга уровень дигән чыкты бит әйтмә, түбән уровеньда булган комедиялар безгә бүген кирәк, тирән мәгънәле әсәрләрне сәхнәләштерергә. Шуның берсе менә әле режиссер, театрның режиссеры Рәсим Ямалдинов, әлбәттә инде ул әле яңарак кына әле режиссер булып эшләп китте. Ул алды Аяз Гыләҗевнең әсәреннән Малайы Мансур Гыләҗев инсценировать иткән шушы әсәрне сәхнәгә куярга дип тәвәккәлләп эш башланды. Җимеше бар. Тагын да әйтәсе килә, әмма безнең театр сәнгате Дүртөйле районында күптәннән билгеле театрларның берсе. Нишне әйтәбез? Әле күптән түгел генә, менә шушы март айларында гына билгеле булган, әлбәттә, Башкортстан түгел Татарстанны таптаган, бигрәк тә менә бу якларны таптаган халык театрының җитәкчесе, аны оештыручысы дип әйтергә булаймы? Султанов Зөфәр ага. Ул Башкортстанның әлбәттә Рәсәйнең мәдәният хезмәткәре, бүгенге атказанган мәдәният хезмәткәре бу мөмкиндә. Аның тормыш иптәше, әлбәттә сәхнәдә иптәше Сәкинә апа, ул да Башкортстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре. Бүгенге көндә аны котлап та үттек инде. Зөфәр ага Султановка 85 яшь тулды. Иҗатына 60 ел булды. Шуңа күрә бу безнең театр аның жаны белән,
дәрте
белән әле бүгенге көндә тагын да бер сулыш алып эшләп килә. И без инде әйтәсе килә, менә дүртилеләр тагын бер тапкыр әйтәм, кабатлап әйтәм, дүртилеләр шушы сәхнәләрдә Чаллы һәм дә башка төбәкләрнең сәхнәләрендә әле йолдыз булып кына яначак.
Менә сез инде шушы Башкортстан якларында, башкорт авылларында булырга туры киләме? Һәм мин сезне анда ничегрәк каршы алалар?
Әлбәттә инде, театрның әле яңаша дибез инде тәүге адымнары башланды. Бу адымнары уңышлы бара. Әле күптән түгел генә менә безнең әле дә менә тәмамланмады ул, үзе безнең республикада үткән Алтын тирмә театр фестивале, халык театрлары фестивале үтте, үтеп бара. Без анда инде ел саен катнашып киләбез. Бер генә театр түгел, бездә 3 халык театры эшләп килә дүрт районда, барыбыз да катнашабыз. Шушы кысаларда безнең катнашу һәм дә журиның оценкасы югары булды, әлбәттә.
Расим әфәнде, менә инде сез шушы театрда эшләгәндә үрдәдеп әйтәгәндә, Башкортстан мәгариф министрлыгы тарафыннан инде яклау сизәсезме, яки инде нидә булса менә сезне кирәкмәнгә санамыйлармы?
Юк, кирәкмәнгә санамыйлар. Әлбәттә яклау сизәбез. Министрлыктан гына түгел, менә үзебезнең администрация җитәкчеләреннән чынлап та зур ярдәм. Без инде Азамат Хәмитович әйтеп итте, беренче генә түгел, менә икенче тапкыр киләбез бу Идел йорт фестиваленә. Былтыр инде иске Байыш авылының мәдәният йортының халык театрын алып барган идек. Әлмәттә инде алар уңышлы чыгыш ясап, Казанга хәтле үттеләр. Анда инде көз көне ноябрь аенда Казан каласында чыгыш ясадылар һәм инде югары бәя алдылар. Шуңа күрә әйтеп үткәнемчә, 3 халык театры, алар өчесе дә уңышлы эшләп киләләр. Теге берсен мактап, берсен салып таптап булмый. Бар да уңыш эшләй. Шул инде безне шакырдылар Башкортстандагы татар конгрессы шакырды.
Бу көнне Дүртеле районы сәнгатькәрләре Чаллы драма театрының беренче катында тамашага әзерләнсә, Балташ районы артистларына бүлмәләр икенче каттан бирелгән иде. Балташ районы халык театры Башкортстанда танылган, күп исемнәр алган, күп җиңүләр яулаган театр. Аның тарихы хакында театр җитәкчесе Гөлфия Шаисламова безгә шушыларны бәян итте.
Безнең Балташ халык театры 1972 елда театр түгәрәге кебек оешып киткән. Менә шуннан башлап инде бик озак режиссерлар, җитәкчеләр күргән ул безнең театрыбыз. Һәм менә 1992 елда безнең театрга халык исеменә лаек булган театрыбыз. Шуннан соң шушы елдан, менә 72 елдан башлап эшләп килә инде безнең район мәдәният сараенда шушы театр.
Менә театрның яшәү өчен бит инде генә матди ярдәм кирәк, акча кирәк дип әйтәгәндә, менә шушы уңайдан инде Башкортстанның мәгариф министрлыгы, район администрациясе булышамы, ярдәмнәр бармы? Инде татар театрына генә кырын карашлар сизелмиме?
Юк, алай дип әйтмәс идем. Безнең һәрбер спектакльләребез, һәрбер нинди генә мероприятияләрдә, һәрбер төрле мероприятияләрдә катнашып киләбез. Аларның барысында да безнең артистларыбызны, менә безне театрны яратып кабул итәләр, булышалар, матди ярдәм буенча да булышалар, кемгә мөрәҗәгать итсәк тә, алар безне яуапсыз калдырмыйлар.
Менә инде Балташ районы артистлары алып килгән театр тамашаның куючысы Камила Халикова. Менә Камила ханым, менә шушы инде театрны сәхнәгә, менә шушы тамашаны сәхнәгә куюның сәбәбен әзрәк аңлатып китсәгез иде. Ни өчен менә шушы тамашаны сайладыгыз?
Безнең Балташ районы үзенең уңдырышты җирләре, кара куе урманнары белән чиста сулары, саф чишмәләре белән генә түгел, менә җыр, моң, шигыр ярата торган талантлы кешеләре белән данлыклы. Менә шушы әле эшләп килгән безнең халык театры район мәдәният сараенда эшләп килгән. Искитмәле матур итеп эшләп килә. Менә әйткәндә, үзебезнең район администрациясе, мәдәният җитәкчеләре искитмәле ярдәм итеп торалар. Бик талантлы, бик мәдәниятле безнең хакимият башлыгыбыз. Ул безне менә ул килгәннән башлап 7 ел эшләй хәзер. Ел саен безнең үтеп тора төрле-төрле авылларда, төрле жанрда конкурслар. И менә соңгы 3 ел ичендә безнең тамаша дип аталган театр сөючеләр конкурсы. Шушы театр сөючеләр конкурсында безнең һәр бер авылдан катнашалар театр коллективлары. Шунда менә без бер-беребез белән уже инде күрешеп, аңлашып, беребез белән барыбыз ярыша-ярыша эшләй башладык. Менә без 3-нче ел куйган идек әниләр һәм бәбиләр дигән спектакль. Бик яратып карадылар безнең республика халык иҗаты үзәгеннән дә килеп карадылар, яраттылар. Үткән ел куйдык без татарның теге классигы булган башмагымны куйдык. Искитмәле матур булды авылларда гастроль белән йөрдек. Шуннан соң ул зуррак спектакльләрне куйган саен аның кешеләре дә күрәк була бит инде. Алар белән авылларга гастрольләргә ниләргә чыгып булмый бит инде. Без моны сөйләп алдык инде. Бик күп безгә ул хәзер зур проблема булып торып, репертуар сөйләү. Репертуар юк, драматурглар юк. Менә безнең үзебезнең хәзер Дамир Хәйретдинов дигән җигитебез спектакль, үзебезнең артистыбыз язырга дип тора. Менә озакламый без аны да. Кулыма килеп лекте мин менә шушы китап. Шуннан соң укып чыктым да, хара кызык икән дип кызларга әйттем. Бер ярты ел йөрде әле ул. Шуннан соң шушы колагыйларны куя башлады да шуна карап йөрим дә, менә шушы спектакль, шушы рольгә шул кеше килешергә, шушы рольгә шул килешергә. Шуна үземә бер роль әзерләп куйган булдым мин дә, бик яратып, минем характерыма туры килә. Шунарсын, тукта моңа икенче артистка без күптәннән эшләп килеп йөри торган. Менә мин шул рольне уйнарым. Менә бездә шушы спектакльдә уйнар өчен янып, күеп йөреп йөрүче артистларыбыз бар. Бездә мәдәният сүнмәгән, театр жанры сүнмәгән. Менә шушы бүгенге көн үзәк темага кагылышлы хәзер бит инде төрлечә була инде. Бигрәк матур балалар өчен ах итеп торган теге яки аларга җайлы булсын дип менә кайнәләр, әбиләр ах итеп балалар торсыннар гына дип яшәгән кешеләр дә бар. Теге иркәрәк, тукта минем баламны бу әйтмәйм икән, читкә типмәйм икән диебрәк үзенең баласын ныграк күреп әйткән кайнәләр дә бар бит инде. Без шушында шул проблеманы күтәрергә тырышып, соңында менә башта спор, русча әйткәндә спор булып, соңыннан яхшылыкка барып чыгып, яхшылык гел дә җиңгәнен күрсәтергә тырыштык.
Менә Камиля ханым, инде сезнең менә шушы театрларыгызда гомумән мәдәниятдә райондагы шушы башкорт мәдәниятенә башкортча театрлар куюга өстенлек бирергә кушмыйлармы? Андый сүзләр юкмы?
Юк. Юк, ул яклап. Ул яклап тыныч яшәйбез, Аллага шөкер. Менә без менә соңгы ничә ел эчендә әйме? Бардык татар нәйенә түгәрәк уенына бардык. Шуннан соң Саратовка бардык. Татар, менә шушы без татар коллективы белән безнең менә монда сез күрәсез, безнең музыкаль комедия бу. Анда безнең җидегән чишмә эстрада фольклор төркеме кызлары җырлыйлар татарча. Менә шу эстрада фольклор төркеме белән без президентыбызны әйтеп федераль сабантуйга бардык. Татарлар бу, татарлар булып та башкортлар аны менә күзаллап та бардык менә. Анда бер нәрсә дә юк. Саратовта булдык, Екатеринбургта булдык. Перемдә булдык. Төрле-төрле йыйыннарга без башкортча әнидә төрле-төрле марыша кирәксә, марыша да җырлыйбыз без. Татарча кирәксә, татарча, башкортча кирәксә, русча кирәксә, русча. Шу кадәр матур дип яшәп ятабыз.
Балташ районы халык театры Кудагыйлар комедиясен шушы Идел йорт фестивалинә алып килгән артист Дамир Хәйретдиновны һәм башкаларны да тыңлап китик. Дамир әфәнде, инде сез менә корреспондент, журналист буларак инде шушы Балташтагы, андагы райондагы татар тормышы белән якыннан таныштыр. Менә инде шушы Татарстаннан еракта булган Балташ районындагы татарлар ничегрәк гомер кичерә?
Ну, безнең районда болай төрле милләт вәкилләре яшәгәндә күпчелеген татар милләте вәкилләре тәшкил итә дисәм дә хата булмас. Ул якынча шул барча халыкның 3-тән 2 өлешен тәшкил итәдер инде ул. Бұлай мәктәпләрдә безнең татар теле укытыла инде, ана теле буларак, ну башкорт теле буларак укытыла инде, ана теле укытыла инде, ана теле сыйфатында башкорт теле укытыла, ну бұлай үзенең милләтенә карап, менә кеше ona telinde söyleyin diye ben diye kısırlıklı o dinerse kayı yukandı ben klasta kim diğende şunlar 10-15 bala ben 20 bala basan var 10-15 var tatattın da ona telini itip okuyayım de numara bizim bu rayonda yende birden bir gezip şıra ol da tatattın neşir etleyin Maltaş tanları diye batala onun koşumtası var yende tanıp bulkanları ansa başka telinde yende Başka millet vakillerine kekibi ne oldu? Marilerden bizde var. Mari Uşem deyin iştimai uyuşması, şulayık Utmurtlarına kadar, Rusların saboru var indi. Tatarların da şulayık üzlerinin iştimai uyuşması var indi. Onlar yığılışalar, üzlerinin problemalarını durumda süreçeler degen dey. Şulayık şakı tabi zinlere.
Aydağız bina artistler, Kadir İsmi gözüne itersiz de, özdeğizden şuşa fikri gözüne. Bina tiyatrın artisti Albina Hanım. Family is Kamala?
Gilazova.
Albina Gilazova fikirleri.
Nasıl deyip etirgesin, nasıl geçiliyor?
Umumam bina yaşayış. Мен кеше буларак, татар хатыны буларак ошо Балташ районы үзәгендә яшәүчеләрнең ушын әйбәт.
Ушы әйе, Балташ мин үзем нидә күрше Брай районыннан килеп, килен булып төштем Балташка. Менә хәзер 36 ел яшәем инде Балташта. Әле мин ошо хәзер үземнең теге туган юнимә төбәгемә әйләнде инде ул ни Балташ хәзер. Брайга караганда якынрак күрәм. Бу ике балам, ике кызым шунда туды. Хәзерге вакытта нидә Уфада яшәләр. Әле без рәхәтләнеп менә шулай үзем пенсиядамын хәзер менә ничә ел пенсиядамын инде хәзер 4 ел пенсиядамын инде шулай итеп яратып үзем теләп яратып инде 96 елдан башлап театрда уйнаймын мия ошой Балташта яшәвем ошой халыкка ошой бик кеше яратучан бик ни халык шундый ничек дип әйтәм инде менә дөнья ярата торган кеше ярата торган халыклар яшәй Балташ ягында оптимистлар уңганнар
шушы тамашалар тәмамланып берничә көн узганнан соң төбәкләрдә ягъни төрле шәһәрләрдә күрсәтелгән тамашаларга мәртәбәле жюри бәя бирәчәк аннан соң инде Уңышлар дип саналган спектакльләр Казанда күрсәтеләчәк.
Уфадагы таналган татар каләм остасы Башкортстанның атказанган рәссамы һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе вәкил Шәйхетдинов Казанга иҗат сәфәренә китте. Юлга чыгар алдыннан аның белән безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Рәссам соңгы айларда язган портретлар арасында күренекле шагыйрьләр Разил Вәлиев, Роберт Миңнуллин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева, драматург Туфан Миңнуллин, баш мөфти Тәлгат Таҗетдин, танылган әдипләр Рабит Батулла, Ләбип Лерон, Лена Шагыйрьҗан һәм башкалар бар. Портретларның байтагы 60-нчы еллар башында Мәскәүдә Шепкин исемендәге театр училищесын тәмамлаган. Бүгенге көндә бар татар башкорт дөньясында танылган артистларга да багышланган. Вәкил әфәнденең төрле жанрларда бердәй оста иҗат иткәне мәгълүм. Пейзажлар остасы да ул, жанр сурәтләре маһире дә, монументаль декоратив юнәлештә дә искитмәле әсәрләре бар. Шулай ук портретлар язу остасы да Вәкил Шәйхетдинов. Bu şıraşıbızda kıl kalem ustasından portretlar yazının nişkelikleri hakkında tefsillerek bilirge buldum.
Bugün min uyladım buna şu portretlarını işlep kursetu. Bizge bik girek. Bik girek de bugünge şu uzgarışlar şorunda. Hazır mene televizyonya hem başka yakka korasak da gezi jurnallarını uksak da kubrek tabuş yakına umtulup işlengen işler kursetle. Mene indi dünyada nişik yoşu işin nişik hizmet iti işin nindi to'g'ri ishlar ishlash uchun o'zimizning orada bo'lgan ko'rinishli shaxslarimiz turinda bek notib ko'rsatganini ko'paytib ko'rsatganini ko'rganim yo'q shuning uchun mana bizning orada mana shunday shaxslarimiz bor shunday artistlarimiz bor shunday yozuvchilarimiz bor shoirlarimiz bor ham xizmat ishmakarlari bor bugun shulay o'ngishli ishlab yotgan shularni ko'rsatirga degan plan bilan ishlangan ish
portretlar ishlovga ko'p rasmlar olinmay Bu ustalık jitmeyden mi? Elle her kimin nindidir yaratkan ucunun janrları bulan mı?
Onun birincisi de dürüst, ikincisi de dürüst. Ol kimindir yaratkan janrı bulan. Hem şu janrdağına işley. Eğer de bir suluş bilen cüresin ikanı da yürüyü de şöyle şunun kibik. Ol uluyağı da var. Partiyetine işley ol cevaplı da, katlaulu da indi ol. Çünkü tabiat korunuşun işleginde ağaçını çürüp kıyasın. Ağaç ol sinha bir sizde de etmeyi uşağın, uşağmağın mı deyip olun, indi halette olsa da neşektir kabul etliyindi. Eğer de kişini anın tışkı kıyafetin hazır bitindi, foto aparatlar da motor etip kürsete, ressamlardan ayırmalı olarak anın işki haletinde kürsetir getir, kişinin indi barışıl bütün buluşun kürsetir getir. Eğer de münabınsı kilip şağarlık bulmasa indi, bu ışka tutunu da dürüstü güldür, deyip uylayayım. Şunun için uylağın ressamlar mına şunun barsında bar yaklap uylap tutunadır indi ul işke. Her halde min yüzümün şuşularını göz alında tutup tutunam.
Suretlerinizni qaraganda, portretlerini qaraganda onlar şin bir obraz. Siz aytmışlı fotografiya, fotosuretkine tügül, onlarının hünerlerine beyli, onda şoğulışta taba hem başka şunday yokları, onların işki haleti üzigiz aytmışlı. Şoğuluşta ba.
Hayır, min mene şul işki halet keyinde kub kine ittirip basım yasar koyulayım. Mene bit jir yazalar, jirnin koysi şakta mene, elgi zaman şacırların mene, kiyi var sözleri neşektir uylanıp işlenmeyen kub kilip sağa. Hemine elgi jirlar var, şul hatli anın sözleri de, anın kiyi de şul hatli turu kilgen, şul hatli uylandıra, koysi şakta küzden yeşler de şamini. Mene bin özümünün partiyatlarını işlegende de kişinin mene şul iki yaktan da tışkı kıyafetinde uşatıp, alın işki haletinde uşatıp işlerge tırışam. Hemine uylap kay, korap koray bizde min bitinde bir 30'dan artık buna bu seriye portret işledim. Mene şular arasında turu kildi türlüsün kurirge işlegende portretin işlegende indi ul kişi bilen neşektir kirip gitesin, nindidir engemege kirip gitesin. Hoş şakta ul sinha tizgin avaşıla, sinha engeme deş bula. Mene şul şakta kilip şığa ul uzi mene tışkı, bizge kurungan rolleri bilen iş başkaruğu bilen ul bir türlü anın işki dünyası özinin işki dünyası bizge kursetmeyen ul bilgerekte ikinci türlü koysi vaqtta hopma qarşıda bulup şığa. Mene mana misal etip beytiredim Ravil Sharafiyevning portreti Kamal artisti. Ol bitinde gel tege mezak külkülü rollerini başkara. Anı min uylağan idim tege yakından. Tanışkan şey anı uylağan idim. Ol menevş mantıya da da birinin tege mezaklar sile bir işi balagur sumak deyip. Ol kiresince kilip çıktı. Bik felsefi uyla bir itirgan şunday uyşan kişi bulup çıktı. Menevş şul vaqtta menevş partretinde işlerge turkildi. O anın işin şul болышын аңлағаш, аның портреті де дүрісірек келіп шықты. Мен әнір шол өзінің ойнаған ролләрі фанында өзін бек ұйшан, фәлсәфей кішеттіріп ішіліп қойдым.
Сіз бір әңгемегізді әйткеніңіз бар, фотосуретлерден де ішілерге тұры келе, әм кішінің өзін яқыннан көріп те ішілерге тұры келе деп. Менімше шол яқыннан кішіні bilsen onun portretini işlevde jingilerektir şulay bit.
Ayı ansı bir sözsiz ansı şulay çünkü fotosuretten yine kurup onun onda fotosuret bik sifatlı bulsa da onun bilen engeme onun bilen kuruşup yine kişinin bilen kuruşup silöşmeyin çekine kuruşup kara butırsan da o fotosuretke karahanda bik otuşluk ilip şığa. Eyindi onun tavuşunda işitip onun neşek engeme kılganın neşek felsefe kılganın barsında işitip tursan bu инде партиятын эшләгәндә аның ишке халатын күрсәтергән гытергеч булып тора. Ул күп яклап кеше ачыла. Аннан соң менә бит инде мин эшли башлаганчы безнең күренекле җырчыбыз Фәридә Паисян иде. Әмма ләкин мин эшләп бит ул партиятны күрсәтермәдем, ул вафат булып китте. Менә шуннан соң аның ишне шин ул партиятны башкаруда аның иртәнән кичкә хәтле эшләгәндә аның җырларын тыңлау, ул аның белән инде әңгәмә, бәлки әңгәмәгә караганда да күп тәргеш ясап торды. Менә Илһам Шакировның портретын эшләгәндә, ул Казанда, мин Уфада, ул да ул яшьтә һәр вакыт битендә шакырып, каршыда утыртып булмый, ул вакыт менә шуны эшләгәндә дә, аның җырларын рәхәтләнеп тыңлап, аның янында утырган күбе итеп эшләдем. Менә бу да бик зур ярдәм бирде. Аннан соң ул тагын менә кулагысында җырлап торгач эшләгәндә, аны менә үзең аңлатмаслык ниндидер бер төр итеп эшлисең. Nindedir hisler kirip hislenip işleysin ul mana resim bidinde ul jırlamasa da oğana qorahan kiyi neşektir mana sizile bu işte bu kişi jırşı ikenin bu mana şul anın jırların tınlı işleyen gedir indi ul.
Sizin şuşa seri şuşa portretlar galeriyisi gelecekte de devam biter mi?
Алла берсе, план бар бу серияны киләчәктә дәвам итәргә, чөнки теге без бит инде татар халкы ул зур, күп җирләргә таралып яшәгән милләт, аннан соң үзенең бик бай тарихы булган милләт. Бүгенге көндә дә безнең арада татар халкы тырыш, безнең арада бик күп яхшы, күренекле, зур дәрәҗә алган шәхесләр бар. Мин аларны бер үзем генә дә сана бетерә алмыйм. Шуның өчен бу портретта Алла берсе башка әйтергә дип торам, тамашачылардан миңа тәкъдимнәр көтеп торам. Шул тәкъдимнәргә таянып, тагын да бу эшне тазалык булса, дәвам итәргә дип торам.
Казанга алып бара торган шәхси күргәзмәгездә шушы портретлар гына буламы, әллә инде башка сурәтләр дә буламы?
Юк, бунда ул хәтле күпләп булмаса да, башка сурәтләр дә була. Чөнки гел генә портретларны куйсаң, стенада менә рәткә портретлар карап йөрү тамашачыларга ялыктырыр дип, мин анда аның арасында башка темага эшләнгән, кеше сурәт эшләнмәгән портретлар, натюрмортлар аз-аз гына әйтер булса да катыштырып җибәрергә дип торам. Анда күбрәк була инде үземнең уйлап торам, үземнең шул дин тарихы сериясеннән картиналарны анда куярга бер ничәсен, чөнки мин эшләгән әлеге портретта эшләгән кешеләр күбесе алар дин ягына уңай караган кешеләр.
Моннан менә шундый бер тагын сорау туа, бу 40-ка якын портрет битендә искитмәле үзебезнең милләтнең күренекле шәхесләре, аларны бәлки киләчәктә мәктәпләргә, китапханәләргә тарату өчен репродукцияларын эшләтеп алу мөмкинлеген ничек күз алысыз сез?
Бу бик яхшы булыр, чөнки менә шу портретларны әле менә ул бит инде менә Казанда гына күрсәтү өчен дә инде чыгымнар кирәк. Аннан соң аларны әгәр дә зуррак Татарстанда яки татар яшәгән төбәктәге зуррак шәһәрләрдә күрсәтеп йөрсәң дә, ул әле бөтен безнең халыкларына, бөтен милләттәшләребезгә барып җитми. Шуның өчен үзе менә ниндидер моңа акча табып бер шуңа багышланган, бу серияга багышланган китап, анда шул язучыларның кыскача булса да язучылар турында сүзләрне кертеп, артистлар турында сүзләрне кертеп, кемнең кем икәнен күрсәтеп эшләнгән бижәүле матур китап булса, бу һәрбер авылга, һәрбер мәктәпләргә, мәктәпләргә барып җитәр иде. Әгәр дә алай булса, мин бик шат булыр идем. Ул китап булса бик яхшы инде, әлбәттә. Әмма ләкин бу эшемне әле күргәзмә эшләгәнче дә нәтиҗәсен күрдем дип әйтәләм, бушка юкка эшләнгән эш түгел дип. Менә моның өчен бер ике генә мисал китереп китәсе килә. Менә бит инде менә теге вакытта интервью алганда үзегездә әйтегез, аннан сезнең тәкъдим, сезнең ярдәм белән эшләгән идем Гариф Солтан. Гариф абый Солтанның портретын аңа җибәргәч, ул бик шатланган иде. Менә бер ниндидер уңай мәсьәлә булып калды бу. Уңай эш булып калды бу портрет сериясының. Менә шул бездән читтә яшәгән безнең халыкка эшләгән кешене бер шулай иттереп, бәлки генә булса да бер шатландыру. Аннан соң менә эшләй башлагач, миңа бик күп ярдәм күрсәтте Камал театрының директоры Шамил абый Закиров. Мин аның портретində эшләргә ният кылган идем. Эшләп өлгергәнче ул да менә вафат булып китте. Хәзер аны инде икенче төрле итеп күрсәтергә туры килә. Аның нишектер хушлашу, безнең белән хушлашу уны күрсәтергә туры килә. Менә шуның өчен Алла бирсә тазалык булып күбрәк-күбрәк үзебезнең шундый шәхесләрне исән чакта эшләп күрсәтеп, аларны халкыбызның гына түгел, аларны да куандырып каласы иде.
Башкортстан рәссамы вәкиле Шәйхетдиновның Казанда күргәзмәсе җомга 20 апрель көнне ачыла.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын таңлыйсыз. Самар өлкәсенең Җәмәк мәчетендә җәмәгатьчелек белән элемтә өчен җаваплы кеше Радик Газизов бу вазифага билгеләнү белән үз эшен беренче чиратта яшьләр белән аралашуны җайлаудан башлаган. Һәм аның фикеренчә, яшьләрне мәчетләргә һәм дәресләргә генә китерү дөрес түгел, алар белән төрле мәҗлесләрдә очрашу тәрбия бирү өчен яхшырак ысул булып тора. Радик Газизов белән Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Соңғы йылларда гүрүп гадәтләрне сызып ташларга тырышучылар баш күтәрә башладылар. Бу очракта алар иңелек яшьләргә мөрәҗәгать итәләр. Матбугатта аларны ваһабитлар дип исемлиләр. Кемнең кем икәнен белер өчен мин Самар җәмигъ мәҗлисенең җәмәгатьчелек белән элемтә урнаштыручысы Рифкат углы Радик Газизов белән очраштым. Радик әфәнде, сез әле яңа гына бу вазифаны башкара башладыгыз. Беренче чиратта нинди проблемаларга игътибарны юнәлттегез?
Яшьләргә, чөнки алар бызыклыкка җиңел бирәләр. Җәмгыятьтә күз кыздыра торган, күз төшә торган нәрсәләр күп. Һәм әйтергә кирәк, шикле нәрсәләр начар нәрсәләр. Тәмәке тарту, хәмер, шәрәп, шимерү, наркомания, җинаячылык, урлау һәм җинаячылык төркемнәрендә катнашу.
Булар зур проблемнар. Эшне нәрсәдән башлап җибәрдегез?
Яшьләрне төрле төркемнәргә бүлеп карарга ниятләдек. Балаларга ислам мәдәнияте нигезләрен укытабыз. Гараб графикасын өйрәтәбез. Югары уку йортларында укучы егетләрне, кызларны дини табыннарга дәшү иң кулай юл дип саныйм. Бирдә буыннар элемтәсе дә, гореф-гадәтләре дә, табында утыру тәртибе дә бергә сеңә. Яшьләребез вагыз тыңларга игәнәләр, ислам динебезнең сафлыгын, паклыгын ишетү генә түгел, күрү мөмкинлеге бирелә. Аш су өстәле тирәсендә барган сүз үтемлерәк. Аннары алары күреп үсәләр. Ничек дини мәҗлесләр уздырылганлыкны.
Бу теория генәме, әллә инде бу юнәлештә эшли дә башладыгызмы?
Бу инде практика. Мәйдләр табынын әле генә яшьләр белән уздырдык. Егетләр бик канагат калдылар.
Яшьләр җыелган җирдә вәгазьне кем укыйсын?
Муллаларга кытлык юк. Коръан укуга Нур мәдрәсәсе шәкертләрен дә чакырабыз. Аларга да практика. Бу вазифаларын үзем дә башкарганым бар.
Радик әфәнде, үзегезгә ничә яш һәм нинди белем иясе үзегез?
Мин 40-ка якынлашам. 2 югары дөньяви белемем бар. Ислам университетында тәмамлап киләм.
Аудиторияны кайдан табасыз?
Үзләре теләгән балаларга, егетләргә үгет-насихат дәресләре бирәбез. Намаз укырга да өйрәтәбез. Малайлар бик теләп намаз укыйлар. Намаз укучы малайлар арасында тәртип бермә-бер яхшы.
Нур мәдрәсәсенә шәкертләр туплауда үзегез катнашасызмы?
Мин алар белән тыгыз элемтәдә. Егетләрнең кайберләре дөньяви югары уку йортларында да белем алалар. Бу инде шәкертләребезнең белем офыкларының киңлеген күрсәтүче бер бизмен булып тора. Ислам дине таләпләре буенча тәрбияләнгән кеше кайсы тармакта да югалып калмый.
Матбугатта соңгы вакытта бигрәк тә Татарстан матбугатында ваһабичләр турында язалар. Самар өлкәсендә алар бармы? Һәм алар динебез исламны көчәйтүчеләр исемлегендәме сезнең күзлектән караганда, әллә җимерүчеләрме?
Күренгәлиләр. Алар динебез турында саф-сафа сатып исламны йомшартучылар.
Мәсәлән,
Кырай тәгәләге җирдәге кешеләргә хас нәрсәләрне тагалар. Пәйгамбәребезнең дәрәҗәсен төшерү юнәлешендә кеч куялар. Мәүлид аенда үткәрелә торган дини табыннарга каршылар. Имамнарыбызга буйсынуга каршылар. Мәзһәпләрне танымыйлар. Хәтта остазларыбызны инкар итүгә барып җиттеләр.
Ваһабчылар авыллар тирәсендә чуалалармы? Әллә шәһәрләрдә төпләнгән исәпләре бармы?
Авылларыбызда борынгы гадәтләребезне яхшы белгән картларыбыз аларны якын китермиләр. Шәһәр яшьләрен үзләренә аударырга кеч куялар.
Ваһабчыларның тамыры кая сузылган дип саныйсыз?
Заманында гарәп дөньясын таркатыр өчен инглизләр уйлап чыгарган агым ул. Авыз тутырып әйтә алабыз. Бүгенге ваһабчылар динебезне эчтән җимерүчеләр, динебез исламны долларга сатучылар.
Самарның үзендә 6 җирдә җомга намазлары укыла. Мин үзем төрлесенә барырга тырышам. Самар җәмигъ мәҗлисендә һәм тарихи мәҗлестә әмин дип үкерүләр. Бутларын 1 метрга ерып басып намаз укучылар күзгә ташлана. Әлбәттә, булары тышкы атрибутлар гына, ләкин дә бик еш ишке халат белән тышкысы бәйләнгән була. Шунысы бәхәссез, болгар бабаларыбыздан калган диндәге гадәтләребезне саклап калырга, зур көч куярга кирәк икәне көн тәртибенә килеп басты. Шамил Бахаутин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шираттагы кызган таба тапшыруы сезне Мунча ташы юмор театрының яш артистлары Илгиз һәм Алшешек белән таныштыра. Остазлары Гамил Асхадулла белән бергә аларны кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүгенге тапшыруда сезне Мунча ташы юмор театрының яш артистлары белән таныштырасыбыз килә. Алар әлеге театрга юлны кастинглар, бәйгеләр аша түгел, турыдан-туры табалар. Мунча ташы җитәкчесе Гамил Асхадулла безнең яшьләр сәләтле, эшкынлы ди. Бары тик кабызып кына җибәрергә кирәк икән. Мунча ташы театрының яш артистлары Илгиз һәм Гөлчәчәк.
Минем исемем Алшешек, Ахметова булам. Ахметовам.
Кайсы авылдамы сен, Түбән Каман үзеннән?
Түбән Каман үзеннән. Минем әлиләр Шәңгәршедән. Әти дә шуннан инде.
Мунча ташына килеп.
Мунча ташына Шәңгәршегә кайткач, мин Данжева табиеген идем. Вот шунда биеп, Камил абы мине күреп чакырды үзенә. Бергә инде. Монда килеп эләккәч, уларга да туры килде. Менә бүген шапка тәк, бүгенге көнгә кадәр уйныйм. Алты.
Хәзер
23.
Шул сораулар сиңа. Илгиз, Габдулла Тукайның бер шигырында бар бит. Тау башына салынганда безнең авыл дип, безнең киресенчә тау астына салынган шундый бик матур җирдә урнашкан бер авылда мин барлыкка килгәнсем. Уратма дип атала. Түбән Уратма. 3-нче бала булып сиңа да без 3 малай. Икесе өйләнгән, бер мин генә ялгыз калдым әле. Мишә ташына инде ишектән килеп тә менә ишек офис ишегеннән керде. Һәм мишә ташына эләгеп, инде 6-нче ел җирем шушы. Мишә ташына
икегез бер тирәк килдек.
Һәм сезнең тормыш ничек үзгәрде? Сез чыннан да Мунча ташын шулай күз алдына китерә идегезме? Белә идегезме алданырак?
Артист тормышын күз алдына китерә идегенне ничегрәк булачагы? Үзгәрде, өйгә авылга кайтып башладым. Әтиене күрмәй башладым. Бер ай күрмәгәнем, кайтып килдем кичә. Әтиенең хәлләрен белеп.
Минем дә тормышым бик каты үзгәрде, монда килеп эләккәч. Идә бөтенләй булганыбыз юк, һаман елда. Әниләр дә үпкәлиләр, но барыбер Мунча ташына килеп эләккәч, бу бер мәктәп үзенә күрә. Нәрсәгәдер өйрәнәсең, нәрсәдер үзгәртәсең үзеңнең тормышында. Гамилә апалар, Ульяна апа, Искәндәр апа, Рөстәм абы, алар безнең өчен менә икенче әти-әниләр шикелле. Күбәй бергә өйрәтәләр алар безне. Яхшы якка үзгәрде.
Ә сез белмәгез буенча кемнәр сез? Кая укыдыгыз?
Мин Ала булганда 3-нче культураны бетереп чыктым. 3 ел шунда укыгач. Ну, авыл халкы әйтә башлады, гел концертларда катнашкач, Илгиз, синең талаплар бит, әйдә укып кара, бәлкем үскә бетегә артистлар янында йөрсең дип. Авыл халкы дөрес әйткән менә, хәл инде 6-нче ел эстрадада йөрибез.
Мунча ташында.
Мин образованием буенча экономист, БЛ-ным на диплом алам алабырсам.
Кая укыдың?
НХТИ, да. Укыйм.
Монда?
Да. Түбән
Казанларга китеп йөрмәдегез?
Юк, Казанга китеп булмады.
Юк.
Киләчәктә.
Иң беренче Казанга барган идем. Как раз ул елны Салават Фатхетдиновны эстрада дигән факультет ачылган. Әйтәм, эстрада булгач, димәк шушы инде дөрес килгән дип. Ләкин ул җир буенча булып чыкты. Шуннан соң мин борылып, Алабуга барып, шунда бетердем.
Сез нинди номерлар башкарасыз гадәттә Мунча ташында? Җырлыйсызмы, бейсезме? Кем әйтмешләй, Корбанман да, әле җиңүчеме?
Дәресең әйткәндә төрле рольләр бар. Менә әйтик, боксерда мин алдан как спортсмен, шундый мин, моны кыйналам, моны кыйналам. Азакта Кутбетдинов чыгады, безне сугып чыга. Рөстәмнән алдан жертва ясаган ик. Корбан, аннан соң үзе бер шулай булып калды. Тормышта да шулай бит. Көчсез кешедән көләләр. Алар да бер вакыт. Үзен, менә мин нишен булдыра алам дип эшләгән.
Минеке, мин биюче булып килдем, беренче ялны бийгән идем. Минем фикеремчә, бу миңа бик ярдәм итте. Киләчәктә дә ярдәм итердер дип ышанып калам. Рольләрем төрле планда булды. Миннән инде девушка легкого поведения да ясадылар шундый җиңел генә итеп.
Кызган тоба!
Менә мәсәлән, сез киттегез шопингка.
Шәппінке? Шопин кибетке.
Кимны мене киесіз саласыз. Кофточка от Коко Шанел.
Коко?
Натуральный шалтан тегілген. Мене жифыр етіп тартырған. Ерлер, келігіз мұнда. Мен сізіні барығызны да қыша қылайым дейірге тиеш. Әйінді матурлығын көрсетір үшін аяқларыны эксклюзив қысқа етек. Откутюр.
Откутюр?
Откутюр. Әйінді аяқның ұзынлығын көрсетір үшін әбізәтіні чулки, сеточка. Екенді мұна сырлы болса да ярай.
Астағфирулла.
Түшәбіз асқа. Әнді.
Онда нәрсе?
Онда шпилькалар. Ирләр, килегез мында. Мин сезне барыгызны да шампурыма тезен дерге тиеш.
Олар шунда бүтүнесе дә сыялар ма?
Барысы да сыя. Әйнде соңгы штрих. Үзеңнен индивидуальный сыңны күрсәтер өчен. Шарфик от Живанши. Яки инде хайван жыны булса да ярый. Эй, пошла от бедра. Учись, тутенька.
Оста! Бәрі ялаған нәрсе! Қырын нәрсе деген бұла? Аллаға шүкір! Бүттін жерінде келішілі! Ат күтір жерлерінде бар!
Ауыл қызында болдым, кекіра аяқлы. Оран бойынша барғанда...
Кекіра аяқлы қызда бұл сені тұжы өзгерді ғанда. Шибер қызылып шығып, бай жегіт сені білән кетті.
Бай жегіттен қалдым мен ақырда.
Мені білән.
Енді сенің білән.
Бұш тұр бет?
Яқ, бұш түгіп. Бұш түгіл деп айттым бет енді.
Нәрсе, бабаң ясаған орындық мәлі? Әлі, прихват изерват еттің бе?
Қара қыз әлі, мен мұнда бір кішіні күтіп отырам. Не жұту, проще, өзімнің жүріп тұрған қызымны. Ол қазір келерге тиеш.
Келсе кетір ме? Есін кеткен. Шалтыра талар. Әлі. Ай ала, тұтмай. Міне, тұта. Алло. Әй, опа, келіп жеттім мен. Памятник? Кім памятнигі бау?
Ломоносовныкі.
Опа, мен Ломоносов памятнигі янда күтіп тұрам, я мәсіне. Жизни келі алмаймын, әй. Жарар енді азыр. Давай, пока.
Чүгізәлі кекірей біттім бекенді.
Тұқта, балансыны текшіріп алым әлі.
Сұғырақ текшірісіз.
Бұрдымсыз. Мен айтам, жизни тағын ішкендір енді. Не бір күнде қонымай, күнде іші. Мен іштері аратам мен ана. Әйбет кіші ол, мені ауылға қайтқан сайын мен абыл әгіл қайтап. Не сен жасын мұ?
Йоқ ішмейм.
Дону.
Йоқ шынап ішмейм.
Шерлесің мүлі.
Шерлейм де, просто ішмейм.
Баштағын ашыла деген боласын десіз. Жоқ, ішмейм деп. Барыңызда шыл бәріндесіз, ішәсіз, әлік шығар ақысында шымырып ересіңдер.
Қораңыз әлі, мен кішінікінде, өзімдікінде ішмей, мен просто ішмей тұрған кіші.
Алайса сараны ендесін.
Яра оғылатып кетім. Біне мен өзімдің қызым білен жүрі бастағаш, ішімді де тартуында таршылады.
Шының қазір яратасың мәлі?
Йоқ, бұтын оқша шешекке кете башылады.
Орамда барғанда қайсы рақыт етелер. О, кәкір аяқлы қыз бара, дейлер, мәйтім. Қоя кәкір аяқлы қыз. Мұнша ташы, мәйтім, аңлашылды. Қызық нелер болайынды көп уақытта. Келешекте де түрлі планлы ролларда қатнашасы келі.
Мұна менің бұйыл үзгеріші рөл болды. Мен зәңгер.
Болып бұйыл.
Ата қатын десің бәрсі мені?
Қашар
әді. Ата қатын болып бұйыл. Ұлызы халық күтмейді ол образыны дегенде. Бәр вақытта халық жығылып бар дейді мені көреш.
Біз әлі ешлер арасындағыны түгіл, үлкендер білен де әуіне бізге бүйік үші, алар білен бірге қатнашырға. Шынки шынды контраст и интересны мұна өзіңнен неші кертесін. И мұна қар бір вақытта да сахнаға шыққанда қар бір выступление түрлі шекеліп шыға.
Түбән Камалылар үзегезнең якташлар, авылдашлар ничек карый хәзер сезнең артист буласыз?
Мин үзем авылны кулдаш, авылда горурланырлар инде безнең авылда шундый артист чыкты дип һәр күргән саен авылдашлар белән сөйләшеп торалар. Менә этикне кичә 1 сәгать мин үземнең укытучы, мәктәптә укыткан укытучы белән сөйләшеп утырдык.
Минем дә инде авылда горурланалар, минем дә әнием менә Биктау районында. Шәңгәшедә минем тәти хәзерге вакытта тора. Биктау районында минем дә әнием бар. Минем дә әнием дә һаман горурлана, шалтырата. Кызым, менә шулай дип әйттеләр. Безнең бөтен күршеләр дә бардылар сезнең концертка. Килделәр, шадылар дип. Ну, мактылар инде, горурланалар
безне. Киңәшләр бирәләр.
Бирәләр.
Болай
әйтмә, болай әйтмә. Әйе. Менә мин булсам булай дип әйтер идем. Менә мин булсам булай әйтеп чыгар идем дип әйтәләр күп кешеләр. Ну, ярдәм итәм. Кинәр бергәндә һаман. Критика әйбәт.
Киләчәктә үзегезнең тормышны мунча ташу белән бәйлисезме?
Бәйлибез.
Әллә инде тагын инде бер һөнәр үзләштерергә теләсезме?
Һөнәр дип ул безнең бит сезонный эш артистларның. Кыш көне мунча ташында, көз яз мунча ташында, әҗәй көне булса да бер нәрсә белән шөгыльләнмәк кирәк. Чөнки артист тормышы гына бит әле ул. Аның белән генә яшәп булмый дип.
Мин дә киләчәктә мунча ташында бик булыр идем. Белмим, только минем нинди ирем төзер. Идә булмаганга. Ну, киләчәктә бик булса килә.
Сезләр мәҗлесләрдә алып барасыз. Мәҗлесләрдә катнашасыздан да туйларда.
Туйлар алып барабыз. Физ, Мәңгүлен, Рустам Хасанов һәм мин Алчышек бик еш булып барабыз.
Бөтен мөмкинлекне безнең таланны кая булсагыз да кулланырга тырышасыз, дәйме?
Әйе, безнең алып бару бүтән шәрәк дип әйтәм. Калган тамырлар сыман түгел, чөнки халыкка концерт күрсәтергә кирәк түгел. Анда алар белән аралаша кирәк. Алар белән аралаша башлагач, алар сине үз итеп рәхәтләнеп аларда туйда утырачаклар. Ашап пешеп кенә түгел, тыңлап кына түгел, алар да кушылып.
Менә Илгиздән контакт дигән сүз чыкты, бу инде димәк үздә интернетта син бармы дигән сорауга әйтергә мәҗбүр итте.
Әйе, социаль сетьтәр бар. Күпчелек информация генә, реклама шуннан бирәм, кашан киләсез, безгә кашан тыңлап киләсез.
Бу контактта
контакт язалар, һәр вакытта җавап бирергә тырышам.
Дип язган үз фамилия белән үзен
Илгиз Ирфан.
Миндә интернетта бар, мин майлда идем.
Утырмыйсың бәлки?
Утырмыйм мин анда, да. Кирип кенә чыгам, кайсыр вакытта. Менә балалар бик күп яза. Менә балаларын чаптыр яраталар. Һаман биюләр турында инде сораулар бирәләр. Интернетта утырганым юк.
Профессионал биюсең бәлә син? Биюә мәктәбендә.
Юк, биюә мәктәбендә бетермәдем мин. Үзем дә өйрәндем. Кружокларга да ярдәм инде шунда. Күптәннән биюм инде мин. Аллага шөкер, пока күстемәсен, тырышабыз.
Әле соңгы тапкыр кайсы районнарда булып кайттыгыз?
Балтач.
Соба, Балтач, Ашля.
Кызыкмы саяхат итеп?
Кызык.
Жол ордыра.
На ордыр таза инде, но барыбыр.
Күңелле вакытларда.
Жок, жолда арасында, аннан соң барып концерт берәсең дә күңел күтәрелә дә, аннан соң шуңа кайтасың. Күтәрең.
Безнең кайтканда автобуста гул тора, сөйләшәбез, көләбез, һәрберебез бергә инде.
Секрет дигән группаның нигә куялар кайтканда? Домой дигән җыр.
Җырны
тыңлап кайтабыз.
Я кайтам.
Сез күп мәндә яшьләр мунча ташында? 20-дан ничә кадәрсез? 20 яшьтән. Иң яшьле кем сезне?
Иң яшьле кызлар.
23. Һәм иң зурлары? Ну, 55.
Ага.
Ә менә яшьләр сезнең кебекләр ничә кешендә якынча?
Гөлзәрә Маликова, Алсушек, Мин, Рустем, Әнфис Уртак.
5-6 кеше.
Рамиха.
Рамиха. Чөнки менә Рамиха бе сөйләгән иде, яшьләр килә, алар үзләре киләләр, һәм бездә мидер мәктәп үтәләр, бездәнең талантларын ашалар дип.
Кастинг дә үткәрмибез, бераз да үткәрмибез. Ул нишкә әйтергә кирәк. Кеше безгә килгәндә хәзер уйлап килә. Ул безне карый, алар безне карамаган кеше килми. Ул карый, ул белә үзен ни нормаль икәнен, нимә? Ине кайдыраны ул нидер шкыны ята, юморга шкыны. Һәм ул килеп җитә алмый. Кайберләр кала, кайберс килә, ул махаллашып килә, но анда юк менә шкыны юк.
Китәм.
Килә, китә. Киләләр. Без башта репетиция чакырабыз, кеше карап утыра бер-ике көн. Карай сезә, нинди әйбер икәнен, күп чыгарабыз.
Безгә рәхәт менә Гамилә апай әйткәндә, мәсәлән, сезнең нәрсә уйныйсыгыз килә, күрсәтегез, әйтегез менә. Безгә свобода бирә ул. Кайсы якка
карасаң да,
ирек бирә, әйе. Сүзләрне
скелет. Скелетне түзегез ди.
Ие.
Аннан соң ит кондыру, ну, без үзебездә шулай әйтәбез. Ит
кондыру. Кайсы вакытта үзебезнең телдән сүзләр чыга сәхнәдә, яңа әйберләр нидер белеп чыгарасың. Хай талай булганда. Яңа бер чыга үзе без киләбез сәхнәдә. Менә моннан бу голубой булып чыккач, мин анда тора, минем прям авызымны җыеп бетерә алмыйм.
Менә бер көнне генә. Ну, чыктым сәхнәгә, әмфис әйбер җыя бөтәләр инде. Мин аңа исәнмесез дип өндәшергә тиеш. Карап торып торуны әйтәм. Исәнсез монда туры килми, алдына әйтәм. Оп! тенге.
Ну, анын көрүргө керек.
Үзүнөн өзү келип чыга сахнага тайлап.
Мына Түбән Камада биринчи концертларны коюу бик рахат. Биздин халык шундай жылы кабул итә, шундай кычкыралар, нителер и уже мына ниндидер дәрт уяна. Халман сахнага чыгып турасыз.
Ул бит әле Түбән Камада булганда сырройрак
инде. Әйе.
Ha, birinci kasıtlar, birinci nömerleri mında koyasınız
Tübən Kamı.
Ana birinci eksperiment gibi mında birinci kusatın, birinci damaşa çıkışında.
Hayır Tübən Kamı'da, ondan sonra Amel abi soruyor da, niçin şu şu konsertimiz bilen yolu açıp kayıt alalımız mı deyip sorabaş. Halık bütünüsü açıp kayıt alasız deyip.
Hayır Fatiha bile.
Hayır Fatiha bile. Bu yolu açıp kayıt alalımız mı?
Yolları uzun olsun.
Rahmet.
Amin, rahmet.
Сез Мунча ташы юмор театрының яш артистлары Алчачак Ахмәтова һәм Илгиз Гылфанов белән әңгәмә ишеттегез. Алар уйнаган рольләрне Мунча ташы театрының мәзәкләрен тиздән Азатлыкның интернет битендә Кызган таба шәкемендә күрә алачаксыз.
Кызган таба һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Karmaş boldy. Sow bolasyz.